Dobré odpoledne, vážení posluchači. Studio Beta Svobodného rádia má pro vás připraveno další pokračování čtení spisovatele Morise, co nesmíte vědět. V minulém díle jsme si řekli, jak například německá státní banka Bundesbank dělala podvody a dělá podvody na svých klientech, na lidech, kteří jim svěřují své peníze, že do jejich čela dává představitele těch největších soukromých bank, které ty státní národní banky ovládají. Máme tady další takový případ, jak ty banky si dělají, co chtějí. A platí to všechno klienti. Kromě toho, že tam byl ten majitel několika soukromých bank, prodával v německé Bundesbank až do září 2010 jakýsi pan Tilo Sarrazin. Poté, co jeho výroky o integraci cizinců v Německu zvedly v médiích vlnu nevole, byl nucen dobrovolně v uvozovkách odstoupit. Sarrazin neměl v Bundesbank přidělenou žádnou speciální oblast činnosti. Měl pěknou kancelář, tučnou mzdu, ale nic na práci. Byl placen ze státních peněz za to, že psal svou knihu. A proč? Po pouhých 16 měsících z představenstva Bundesbank odešel a od té chvíle dostává měsíční rentu ve výši 10 000 eur jako důchod. Kromě toho si svou knihou Německo páchá sebevraždu, kterou vydalo vydavatelství Akademia, vydělal odhadem 1 000 000 eur. Do února 2011 bylo prodáno 1 300 000 výtisků. Kdyby nebyl něco přes rok zaměstnancem Bundesbank, nýbrž prostým důchodcem, vypadala by jeho penze mnohem skromněji a jeho výroky by nikdy nevyvolaly takový skandál. V každém případě se svou knihou, kterou zaplatili daňoví poplatníci, postaral o týdny trvající neklid. Přitáhl k sobě pozornost tisku, díky čemuž politika a banky v těchto neklidných dobách měly alespoň trochu času na to, aby se nadechly. Německou Bundesbank nevyužívá pro mocenský vliv jenom finanční elita. Slouží navíc jako výměnek pro dosluhující politiky. Přitom by měla plnit důležité a závažné úkoly, jako například činit se v boji s doslova cválající inflací v eurozóně. Online vydání listu Die Welt ze 14. září 2010 v sentimentálně propagandistické zprávě však píše: Tilo Sarrazin se nesmí vzdát svých nároků na penzi, neboť nejde o peníze, ale o princip. Téměř po celý život sloužil Tilo Sarrazin své zemi. A sice s onou staromódní věrností, odevzdaností, ale zároveň hrdostí, jež příslušela povolání ve státní službě. Ať už je názor na něho jakýkoliv, nic to nemění na věci, že se v hospodářství nesnažil vydělat velké peníze, nýbrž jako přesvědčený sociální demokrat se snažil podpírat matičku vlast a to by zasluhovalo odměnu. Generální banky se dnes údajně zaměřují na tři cíle. Stabilitu cen, ekonomickou rovnováhu a finanční stabilitu. Když ještě jednou v duchu přehlédneme krizi na finančních trzích posledních let a případ Řecka, potom se zdá sporné, jestli těmto úkolům centrální banky dostály. Spíše se zdá, jako by sledovali zcela jiné zájmy. Ve skutečnosti totiž centrální banky proti sobě bojují. Proč také ne? Od té doby, co existuje Evropská centrální banka, stejně nemají nic jiného na práci. Když se v květnu 2010 ocitlo Řecko ve finanční nouzi, odkoupila Evropská centrální banka, má zkratku EZB, za více než 25 miliard řeckých dluhů, ačkoliv pár dní předtím nutila své členy poskytnout Řecku přímo 30 miliard. Díky masivním nákupům řeckých papírových cárů stoupla znovu jejich cena. To pomohlo nejen řeckému státu, ale především tomu, kdo vlastnil většinu řeckých státních půjček. Bankéři Spiro je Latsisovi, nejbohatšímu Řekovi a šéfovi jednoho z největších finančních a bankovních impérií, v němž mají podíl také Deutsche Bank a jiné mezinárodní velkobanky. Latsis několik let předtím odkoupil od řeckého státu většinu dluhů. Jeho banka vlastnila vůbec největší část řeckých půjček, řekl jeden frankfurtský bankéř listu Bild. Toto akcí odlehčila Evropská centrální banka soukromým bankám a současně podpořila inflaci v Evropě, což opět zaplatí občané Evropy prostřednictvím vyšších daní a vyšších cen. Pamatujme si, nakonec vždycky vyhrává banka. V zásadě žádná emisní banka západního světa není dnes nezávislá a schopná spořádaně plnit své úkoly. Švýcarský bankéř Ferdinand Lips v jednom rozhovoru uvedl toto. K čemu vůbec potřebujeme centrální banky? Jen stěží se dá pochopit, jak mohlo dojít k takovému rozkladu měny. Jsem pevně přesvědčený, že centrální banky jsou zbytečné a naší ekonomice tropí pouze škodu. Banku pro mezinárodní platby, má zkratku BIZ, lze v podstatě považovat za centrální banku centrálních bank. V kruzích mezinárodně finanční elity je jeden z nejnenápadnějších, ale zároveň nejúčinnějších nástrojů moci. Kolem BIZ je dle jejího vlastního vyjádření, podpora centrálních bank a finančních úřadů v jejich snaze o měnovou a finanční stabilitu. Podpora mezinárodní spolupráce na tomto poli a bankovní služby pro centrální banky. Jinými slovy, BIZ je další instituce, kterou kromě jejich vlastních akcionářů v zásadě nikdo nepotřebuje. V jejich řadách jsou centrální banky, banky a soukromé banky. BIZ tedy reguluje činnost centrálních bank, které zase z titulu své funkce mají kontrolovat soukromé banky. Nehledě na obrovský administrativní aparát, jenž stojí obrovské peníze, vlastníci této další instituce vládnou nesmírnou mocí nad hospodářskou politikou jednotlivých členských států a ještě si za to nechávají od občanů platit. Její vliv dosahuje až ke zlatým a měnovým rezervám jednotlivých členů. Členem je ostatně každá země, která má zájem provozovat mezinárodní obchod. Chtě, nechtě. BIZ se sídlem v Bazileji založila belgická, německá, francouzská, britská a italská centrální banka společně se dvěma skupinami soukromých bank z Japonska a USA. Původně se mělo starat o to, aby Německo přesně plnilo reparační platby. Německo již v roce 1931 následkem hospodářské krize tyto platby přerušilo a z toho důvodu měla vlastně svou činnost ukončit. Nikdo se však jen tak nevzdá jednou získané pozice. Obzvláště dohlíží-li tak na ostatní a může je ovládat. V BIZ byly zastoupeny především přední americké finanční instituce. Jejich zájmy se úzce dotýkaly obchodování s Německem. Například Morgan, bankou JP Morgan Chase and Company Morgan Stanley, Rockefellerova Chase National Bank, Diplom Reed Trumpel a bankovní dům G. Henry Schroeder v New Yorku. Na německé straně seděli ve správním výboru BIZ Kurt von Schröder, jeden z nejdůležitějších někdejších hitlerových investorů, Helmar Schacht, zastupitel Říšské banky a průmyslu v německém Porúří, a Hermann Schmidt za IG Farben, což je konglomerátní německá chemická průmyslová společnost, v době svého vrcholu čtvrtá největší společnost na světě. BIZ byla známá tím, že velmi sympatizovala s nacismem. V roce 1938 po Anschlussu Rakouska převzala do správy rakouské zlato. V roce 1939 po okupaci zbytku Československa pomohla také s převodem části českého zlata ve prospěch Národně socialistické strany. Lord Montage Rorman, jeden z představitelů BIZ a současně ředitel Bank of England, převodu nedokázal zabránit. Od dubna 1939 stál v čele BIZ americký advokát Thomas McKittrick, hájící zájmy Rockefellerů. Během válečného období mezi lety 1939 a 1945 vyřizoval za německou říši všechny nezbytné devizové obchody. Opakuji, americký advokát v čele Mezinárodní centrální banky Thomas McKittrick během válečného období mezi lety 1939 a 1945 vyřizoval za německou říši všechny nezbytné devizové obchody. Od roku 1946 se pokoušeli proti BIZ zakročit a případně ji i zrušit americký ministr financí Morgenthau i norská exilová vláda. Jejich snahy však byly marné. Britský finanční expert Keynes mimo jiné proti Morgenthauovi argumentoval tím, že po válce bude BIZ potřebná při obnově světa. Po druhé světové válce se vrátila ke své původní práci. Její předpisy prošly natolik výraznou přeměnou, že o členství projevili zájem všechny evropské centrální banky, a to i ze socialistických zemí, s výjimkou Sovětského svazu a východního Německa. V letech 1962 až 1971 se zaměřovala na koordinaci reakcí na měnové krize. Úzce spolupracovala také se skupinami G10, ve které byly zastoupeny centrální banky 10 nejdůležitějších členů Mezinárodního měnového fondu. A samozřejmě Švýcarska, které ještě tehdy členem Mezinárodního měnového fondu nebylo. Od roku 1971 s koncem systému pevných směnných kurzů se do zorného pole dostala nová témata, například evropské měnové trhy, bankovní a dohled nad pojišťovnami. BIZ, přestože z větší části patří soukromým bankéřům, odpovídá za sestavování pravidel kontroly v bankách. To je ona, a už jsme o tom četli, směrnice Basilej 2 a Basilej 3. Tudíž všechna ujištění politiků, že se bankám nastaví tvrdší podmínky, vyznívají jako pouhý vtip. Banky si zpravidla své směrnice a pravidla určují sami, a to právě skrze BIZ, centrální banku. Protože mezinárodní obchody probíhají jen v dolarech, BIZ při vyúčtovávání neuznává žádnou jinou měnu. K tomu, aby dostala nálepku posluhovače a nástroje bankéřů, jimž patří Fed a americký dolar, není potřeba vytvářet žádné složité konspirační teorie. Tím, že rozhodujete o mezinárodních finančních tocích, určujete také nepřímo hodnotu jednotlivých měn. Následuje citát ze zprávy online vydání NTV ze dne 13. září 2010. Úleva na burzách. Den poté, co Bazilejský výbor pro bankovní dozor schválil nová pravidla, Basilej 3, výrazně stoupla cena akcí evropských bank. Obchodníci se těší, že z trhu tím konečně zmizla nejistota a neklid. Se vstřícným postojem se setkali obzvláště dohodnuté přechodné lhůty. Banky mají nyní údajně více času, než se čekalo na to, aby splnili kapitálové požadavky. Jeden z obchodníků dodal, zde se instituce prosadili úplně sami. A jsme tady u Mezinárodního měnového fondu, další podvodná organizace. Zkrátka v knize uvedená ne MMF, jako je to v českém překladu, nýbrž IVWF, a tak ho budu používat jako zkrátku Mezinárodního měnového fondu. Takže Mezinárodní měnový fond je známý také jako Světový měnový fond a je součástí Spojených národů. Sídlí v USA ve Washingtonu DC a je napojený na skupinu Světové banky, která sídlí tamtéž a jejíž úkoly jsou rovněž nanejvíc zajímavé. Jedním z vytýčených cílů MMF, je pomoci zredukovat do roku 2015 mezi světovou populací podíl chudých lidí na polovinu. Je to směšné, že? Volně přeloženo by to mohlo i znamenat. Do roku 2015 musí zmizet polovina obyvatel světa. Úkolou Mezinárodního měnového fondu, který díky světové hospodářské krizi získal od roku 2007 mnohem větší moc, oficiálně patří toto. Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti měnové politiky, rozšíření světového obchodu, stabilizace směnných kurzů, poskytování úvěrů, dohled nad peněžní politikou a technická výpomoc. Mezinárodní měnový fond byl založen 22. července 1944 na konferenci v Bretton Woods. V dalším textu se k této události ještě několikrát vrátíme. Měla totiž závažný dopad na světové hospodářství. Je základem pro zdárné nastolení nového světového řádu. Opakuji, Mezinárodní měnový fond je základem pro zdárné nastolení nového světového řádu. Mezinárodní měnový fond v zásadě založený jako akciová společnost měl v roce 2010 přesně 187 členských států, jejichž hlasovací právo se odvíjelo od jejich kapitálového podílu. Německá spolková republika přistoupila k Mezinárodnímu měnovému fondu v roce 1952. Členskými státy s největším hlasovacím podílem byly do té doby USA, ty měly 15,85%, Japonsko 6,84% hlasovacích práv, Německo 5,88%, Francie 4,86%, Velká Británie 4,86% a Čína 4,42%. Usnesení musela schválit 75% většina. USA se svými téměř 16%, což provedli v roce 1944 velmi šikovně, a státy Evropské unie celkově 30%, tak tvoří při hlasování menšinu, která může de facto blokovat jakékoliv usnesení a rozhodnutí. To znamená, že rozvojové a nově industrializované země museli vždy dělat to, co chtěli bohaté státy. Kromě toho USA mají jako jediný člen Mezinárodního měnového fondu právo veta. V říjnu 2010 se státy G20, což je 20 čelných průmyslových a nově industrializovaných zemí, na zasedání v Jižní Koreji usnesly, že zvýhodní při hlasování nově industrializované země. Německo pak dobrovolně v uvozovkách postoupilo svou moc a vliv Číně a Japonsku. USA samozřejmě ne. Od roku 2010 11 je proto za USA a Japonskem, na třetím místě Čína, a to před Německem, Velkou Británií, Francií, Itálií, Ruskem, Indií a Brazílií. Ve 24 hlavém představenstvu Mezinárodního měnového fondu se Evropa vzdala v uvozovkách dvou křesel. Byl to ústupek Evropy Číně a Indii, aby podpořili plány Mezinárodního měnového fondu na novou světovou měnu. Má být zavedená v dohledné době, aby upevnila nový světový pořádek. Mezinárodní měnový fond poskytuje za určitých podmínek terminované úvěry státům, které se potýkají s hospodářskými problémy. Mezi podmínkami pro poskytnutí úvěru například najdeme krácení státních výdajů, například snížením důchodů, propouštění úředníků nebo liberalizace bankovnictví. Jedním z předpokladů pro získání úvěru od Mezinárodního měnového fondu je, že dotyčná země nesmí svou měnu krýt zlatem. Zcela zásadní podmínka. A také se k ní ještě později vrátíme. Podmínky uložené státům formou tzv. Strukturního adaptačního programu, zkrátka je SAP, mohou také zahrnovat privatizaci veřejných institucí, jako jsou spořitelny, elektrárny a vodárny. Mezinárodní měnový fond následně určuje, která firma si potom tyto statky v uvozovkách zaslouží. V dokumentárním filmu Erwina Wagenhofera, jenž určitě doporučuji shlédnout, Továrna na prachy, v originále Let's Make Money, John Perkins vypráví o své někdejší práci pro Mezinárodní měnový fond jako lovec státních ekonomik. Jestli se, vážení, pamatujete moje vsuvka, tak asi před 3/4 rokem nebo tak nějak jsem dílo Johna Perkinse Lovec ekonomik uváděl na Svobodném rádiu. Jeho úkol spočíval v tom, že pro Světovou banku nebo některou z jejich dceřiných organizací vyhledával země zajímavé pro mocné západní koncerny. Danému státu potom zprostředkoval úvěr na investice v infrastruktuře, nejspíše na stavbu silnic, což oficiálně znamenalo zlepšení hospodářské situace v dané oblasti a vytvoření nových pracovních míst. Peníze potom ale nikdy neproudily přímo do dotyčné země. Nýbrž na konta podniků, které zodpovídaly za budování infrastruktury v dotyčné zemi. A museli to být západní podniky, jež zakázky získali od Mezinárodního měnového fondu nebo od Světové banky. Dané zemi nebo jejím většinou chudým obyvatelům zůstaly pouze dluhy za půjčky, které nikdy nebudou schopny splatit. A John Perkins pokračuje. A tak, aby se pod tíží těchto dluhů nezadusili, jsou nuceni dát za velmi výhodných podmínek k dispozici své cenné zdroje. Tím, že utváříme zákony, vytvořili jsme vlastně obrovské impérium. Máme pod kontrolou Mezinárodní měnový fond i Světovou banku, z větší části také Organizaci spojených národů. Poněvadž sami píšeme zákony, není činnost lovce ekonomik nezákonná. Uvrhnout státy do dluhů a potom je ještě vykuchat, to není nezákonné. Mělo by to být zakázáno, ale není. Že by snad Mezinárodní měnový fond nebyl tak dobrý, jak se nám to snaží sugerovat jeho vznešené cíle? Ve skutečnosti se má nad financemi a hospodářstvím členských států větší moc než jejich vlastní centrální banky, politikové a obyvatelé. Dokonce deník FES v online vydání z 15. září 2010 pod titulkem Když přichází Mezinárodní měnový fond píše: v historii fondu byly mnohé země po celá léta zákazníky Mezinárodního měnového fondu. klouzali často z jednoho programu do druhého. To nevypovídá o úspěšném plnění úkolů ekonomů Mezinárodního měnového fondu. Známý případ úspěšné pomoci Mezinárodního měnového fondu je Argentina. V roce 2001, když realizovala požadavky fondu, další předem domluvené úvěry již nedostala. Byla neschopná plateb a totálně zkrachovala. Švýcarský časopis Schweizerische Wochenzeitung ze dne 10. ledna 2002 píše: Argentina hospodařila v posledních letech přesně dle pravidel Mezinárodního měnového fondu. O své dluhy pečovala s vidinou možností dalších půjček. Měnovému fondu se to zdálo v pořádku. A odpovědné kruhy ve Washingtonu, Buenos Aires a Madridu si spokojeně mnuli ruce, když sledovali, jak peronisté, to jsou stoupenci politické ideologie prezidenta Perona a jeho ženy Evity, prodávají jeden státní podnik za druhým a prohospodařují i nerostné bohatství země. Argentina by podle mezinárodních směrnic a liberalizaci hospodářství mohla sloužit jako ukázkový příklad. Také když Menemova vláda očividně nepoužila příjmy z prodeje státních podniků a nerostných zdrojů ke snížení státního dluhu, držel Mezinárodní měnový fond nadále svou linii. Stát dostával i nadále půjčky, smyčka dluhu se utahovala a ze státu se vydojilo to, co se dalo. V prosinci 2001 vyšli v mnoha městech 10 000 Argentinců do ulic a bušili přitom lžícemi o hrnce, aby tak protestovali proti vládě, jež vedla zemi k bankrotu. Kdo mohl, měl své zlato již dávno v zahraničí. Země se propadla do chaosu. Vláda se neortodoxními metodami pokoušela udržet v zemi alespoň nějaké zlato. Bylo zavedeno takzvané koralito, znamená českých lívek. Každý občan mohl ze svého konta měsíčně vyzvednout jen 1 000 pesos, přibližně 1 000 amerických dolarů. Zbytek byl zmražený. Část vkladů v dolarech byla navíc převedena zpět na domácí měnu. 18. prosince 2001 vyhlásil prezident Fernando de la Rúa výjimečný stav. V ulicích se objevilo vojsko. Protesty vyústily v krvavé pouliční srážky s policií a vojáky. O 4 dny a po celé řadě obětí na životech později byl prezident svržen. Pád Ferdinanda de la Rúa, psal americký ekonom a hlava Z magazínu Mark Weisbrod v listu Washington Post dne 20. prosince 2001. Nemohl nikoho překvapit. Imploze, to je opak exploze, vnitřní intrika porušena vyšším tlakem okolního prostředí. Takže imploze v Argentině nese jednoznačné otisky Mezinárodního měnového fondu. Mnohé z toho, co se odehrálo před státním bankrotem v Argentině, se bohužel velmi podobá krizi v Řecku po roce 2010. Hlavními důvody špatného stavu státního rozpočtu bylo krácení daní a korupce. Podobnosti existují i v měnovém systému. Argentina navázala svou měnu v roce 1992 na americký dolar a tím rovněž pustila z rukou otěže vlastní měnové politiky. Jako v případě Argentiny pocházely přibližně 3/4 věřitelů ze zahraničí i v Řecku. A v obou zemích navrhoval Mezinárodní měnový fond opatření, jež měla vést ke konsolidaci, tedy ustálení měny. Princip je jednoduchý a účinný. Národ se natlačí do obrovských dluhů, až nakonec nemá nikdo peníze. Potom se stát přinutí ke krácení výdajů na sociální účely a platy a současně musí zvýšit daně. Pro obyvatelstvo to znamená minimální příjmy, ale vyšší výdaje. jistě pro banku skvělý obchod. Když stát zkrachuje, supy si poraženou krávu naporcejí a národy zůstanou jen bezcenné zbytky. FAS k tomu 15. září 2010 píše. Pro Řeky, kteří v měnové unii čelí podobným tlakům, jak jsou Argentinci se svou kombinací přebujelého státního dluhu a pevného směnného kurzu, podle mínění mnohých ekonomů, přímo osudovým předobrazem. Podobně jako Argentina mělo i Řecko již léta obtíže s přizpůsobením rozpočtové politiky požadavkům zvoleného směnného kurzu, argumentuje Desmond Lachman z Amerického institutu pro podnikání a výzkum politiky. Měnový fond v Argentíně pouze zdržoval nevyhnutelné, a sice zrušení návaznosti pesa na americký dolar, dokud se nenavršila nepřekonatelná hora dluhů. Lachman doporučil Řecku, aby se poučilo od Argentinců a opustilo měnovou unii, tedy euro. Nezbytné období recese před novým začátkem by se tak mohlo zkrátit na minimum. Tím vyslovil Desmond Lachman to, co jsem v případě Řecka považoval za jediný správný krok. Vystoupení z eurozóny, znovu zavedení vlastní měny a s tím spojené oddlužení. Na veřejnosti a v médiích se však o této možnosti nesmělo diskutovat, neboť to by mohlo ohrozit další existenci Evropské unie. Místo toho byli řečtí politikové očividně donuceni prodat vlastní národ a zemi Mezinárodnímu měnovému fondu. Má osobní rada? Nikdy nevěřte výkladům politiků nebo médií a hlavně si nikdy nezapomeňte položit otázku qui bono, komu to prospěje. 13. října 2010 v jednom rozhovoru pro list Standard Franz Hermann, což je profesor ekonomie ve Vídni, řekl, evropské země nezachraňovaly stůj, co stůj Řecko. Nýbrž se vlastní a v první řadě německé banky, které tam poskytly zcela absurdní úvěry. Souvislosti jsou také absurdní. Zamyslíme-li se nad následujícími skutečnostmi. Stát se zadluží u bank, aby mohl uhradit úroky z dluhů, které u nich má, anebo aby zachránil banky, u nichž má sám dluhy. Pak už naprosto nikdo nechápe, kdo u koho má vlastně dluhy a co to ty dluhy vlastně vůbec jsou. Bývalý spolkový prezident Horst Köhler ve svých projevech vícekrát kritizoval mezinárodní bankovní systém a nemocné finanční trhy. 22. května 2010 v rozhlasovém rozhovoru pro Deutschland Radio uvedl, že Bundeswehr, teda německá armáda, chrání v Afghánistánu hospodářské zájmy Německa. Poté musel odstoupit, protože podle šedých eminencí zašel očividně příliš daleko. V každém případě mohl mít štěstí vyváz živý. Köhler věděl, ostatně jako sotva kdo jiný, o čem hovořil. Byl totiž poručík v záloze ekonom a jako státní tajemník pro finance za kancléře Helmuta Kohla s přezdívkou Kohlův šerpa mnoho let jednal s Američany a Rusy o všech finančních záležitostech Spolkové republiky a v letech 2000 až 2004 byl i ředitelem Mezinárodního měnového fondu. Dodnes je členem jednoho důležitého nástroje moci vládnoucích rodinných klanů, a sice trilaterální komise. Když muž jako Keller, který se sám aktivně podílel na vytvoření celosvětového finančního trhu, na kterém si i sám skvěle vydělal a má toho dost, pak situace musí být velice zlá. A jsme u další kapitoly. Dějiny dolaru. V roce 1763 se britská armáda na úkor Francouzů zmocnil velké části Severní Ameriky. Mocná soukromá Bank of England nutila nové kolonie, které předtím používaly své vlastní od poplatků osvobozené peníze, aby akceptovali anglickou měnu. Američané se rozhněvali, protože byli se svými penězi velmi spokojeni. Bílé obyvatelstvo tvořili osadníci, jež uprchli z Evropy proto, aby zde, v zemi nekonečných možností, začali znovu od začátku. Většina z nich byli Francouzi, Němci a Angličané, kteří jich měli dost Evropy a jejich vládců. Nyní ale byli nuceni k tomu, aby Anglii platili daně ve zlatě a stříbře. Odkud brát a nekrást? Inu, museli si půjčit za úroky od bankéřů. Po 12 letech došla Američanům trpělivost. Angličani nejenže zemi vykořisťovali, nýbrž také novým osadníkům zakazovali vlastnit průmyslovou výrobu a nutili je, aby vše nakupovali za drahé anglické peníze od Británie. Aby se vysvobodili z úrokové pasti a z párů bank, vypukla v roce 1775 válka za nezávislost. O rok později, 4. července 1776, byla oficiálně vyhlášená nezávislost, ale banky ji samozřejmě neuznaly. Tímto se 13 kolonií odloučilo od svých mateřských zemí a založilo vlastní společenství států – Spojené státy americké. Benjamin Franklin, zakladatel USA a rozhořčený bojovník proti otroctví, se chtěl vrátit k vlastní státní měně a vytvořit peníze osvobozené od úroků a poplatků. Bylo to rozumné rozhodnutí, které se však anglickým bankéřům pochopitelně nelíbilo. Pokusili se americké peníze zakázat. Nakonec neúspěšně. Americké hospodářství rozkvétalo. Angličané pak na řadě lodí, jež kotvili přímo u východního pobřeží, nechali tisknout obrovské množství falešných peněz a šířili je mezi lidmi. Každý osadník, který odešel na západ, dostal darem balík těchto padělků. Tak Angličané novou měnu nezatíženou úroky vědomně znehodnotili a způsobili inflaci. Šlo o to zesměšnit Franklina a dokázat mu, že vydávání peněz náleží pouze do rukou bank. Následovalo dalších 7 let války a mnoho mrtvých, než Angličané pařížským mírem z roku 1783 alespoň oficiálně, smluvně uznali americkou nezávislost. Následovaly rozhořčené zákulisní boje mezi mocnými bankéři z Anglie a se z USA na jedné straně a americkou politikou na straně druhé. Emisní banky vznikaly a zase zanikaly. Sever chtěl donutit jich k tomu, aby se vzal otroctví. Ale Jižané na to nedbali a raději vystoupili z Unie. Poté se v letech 1861 a 65 rozhořila občanská válka, nazývané také válka severu proti jihu. Na válku ovšem potřeboval prezident Abraham Lincoln peníze. Požádal o úvěr soukromé banky. Ty požadovaly úroky mezi 24 až 36%. Lincoln byl bez sebe a tak, aby mohl válku financovat, doporučil kongresu schválení zákona, který povoluje legální tisk nekrytých peněz. Vytisklo se 400 milionů dolarů. Krátce po válce byl Lincoln zavražděn a zákon zrušen. V roce 1881 se stal 20. prezidentem Spojených států James E. Garfield. Sledoval politiku tvrdé měny, kryté ve 100% výši zlatem nebo stříbrem. Pár týdnů po zveřejnění své peněžní agendy byl po pouhých 6 měsících úřadě zavražděn. Také další prezident, William McKinley, 25. americký prezident, vehementně vyžadoval zlatý standard. Zavražděn byl 6. září 1901. Je nutné vědět, že kupní síla dolaru v roce 1900 byla téměř na cent shodná s kupní sílou z roku 1800, o celých 100 let dříve. Dokud měl stát rukou zlato a kryl ním peníze, neexistovala téměř žádná inflace. Na začátku 20. století zavětřili velcí bankéři svou šanci a rozpřáhli se k obrovskému úderu. Věděli, že politici i obyvatelstvo se na ně díky zkušenostem s emisními bankami dívalo velmi skepticky. Potřebovali něco, čím by změnili jejich názory. Lidi bylo nutné uvrhnout do stavu strachu a paniky. Tímto způsobem je mohli přesvědčit nejsnáze. Na počátku 20. století byl J.P. Morgan nejmocnějším americkým bankéřem a jedním z nejbohatších mužů světa. V roce 1907 rozšířil fámu, podle níž prý velká konkurenční newyorská banka Knickerbocker Trust Company je neschopná plateb a zkrachuje. Následky byly zhoubné. Zpráva se rozšířila rychlostí blesku. 10 000 vystrašených občanů stáli před bankami a chtěli si vyzvednout úspory. Události o nich dnů líčí různé dokumenty značně odlišně. V každém případě se J.P. Morgan navenek snažil kolapsu zabránit. Ale chtěl to doopravdy a jak? Možná již něco tušíte. Svolal nejdůležitější bankéře, kteří společně poskytli státu obrovský úvěr. Ale již bylo příliš pozdě. Banky se ocitly během několika hodin v úzkých a museli zrušit dosavadní úvěry. Lidé přicházeli o své domy, malé banky zkrachovaly, mnozí lidé přišli o úspory a stát měl u bank ještě vyšší dluhy. Je to stále ta táž hra, která zřejmě nikdy nezevšední. Důležitou roli ve spiknutí proti americkému lidu hrál německý bankéř Paul Warburg, jež se přistěhoval v roce 1902 se svým bratrem Felixem do Spojených států. Třetí bratr Max zůstal ve Frankfurtu, aby vedl otcovu banku M.M. Warburg & Company, která o něco později financovala revoluci v Rusku. Paul Warburg se oženil s Ninou Lép, dcerou Solomona Léba, jenž byl hlavou nejmocnější mezinárodní americké banky Kuhn, Lép & Company, a Felix Warburg si vzal za ženu Fredu Schiff, dceru Jakoba Schiffa, druhého nejdůležitějšího muže v Kuhn, Lép & Company. Nechci vás nudit podobnými detaily, ale je důležité, abyste pochopili, že tito lidé stáli a stále stojí nad věcí, nad událostmi. Často mezi sebou uzavírali sňatky jistý druh staletého křížení. Je to společnost s vlastními pravidly a zákony, která si z ostatních lidí nedělá vůbec nic. Protože se všeobecně tušilo, že paniku v roce 1907 vyprovokoval J.P. Morgan zcela vědomně, jmenoval americký kongres vyšetřovací výbor, jejž měl vést senátor Nelson Aldrich. A právě on byl společníkem J.P. Morgana a byl považován za prodlouženou ruku amerického bankovního kartelu. Jeho dcera Abby se později provdala za Johna D. Rockefellera mladšího, syna tehdy nejmocnějšího muže USA. Předtím ještě Aldrich ale odevzdal svou zprávu o krachu v roce 1907, která sice neodhalila pozadí tehdejších událostí, za to však nabádala k založení nové centrální banky, aby se podobná příležitost už nikdy nemohla opakovat. A máme tady Federal Reserve Act, známý Fed. Pod tlakem Nelsona Aldriche, miláčka americké bankovní elity a prezidenta Woodrowa Wilsona byl v roce 1913 utajeně a v noci vydán Federal Reserve Act, zákon o federálních rezervách, jenž vložil vládu nad americkým dolarem do rukou nejvlivnějších soukromých bankéřů. Kromě toho měl dalekosáhlé důsledky nejen pro americké občany, ale i pro celý svět. Následně byla založena nová soukromá americká centrální banka. Federal Reserve Bank. Fed. Sotva, která historická událost měla za následek více rozepší a přispěla ke zmatku kolem pravidel o fungování peněz jako zřízení Fedu. Při svém pátrání jsem narazil na stovky, ba tisíce dokumentů pojednávajících o tomto tématu a zdá se, že i zkušení právníci nedokáží jasně vysvětlit, co přesně v onom zákoně stojí. Jisté je, že musel být jednohlasně schválen jednotlivě každým z 50 členských států USA. Zdá se být téměř jistým, že se to dodnes nestalo. Fed tvoří správní rada 12 regionálních bank, takzvaných Federal Reserve Banks, a mnoho dalších členských bank a jiných institucí. Jeho vedení sice jmenuje prezident Spojených států, ale členské banky jsou však zároveň vlastníky Fedu. Federální rezervní systém je tedy z části státní a z části soukromý. Je to tedy všechno možné, jen ne centrální banka. Protože nemá smysl, aby prezident USA jmenoval do vedení někoho, s kým by vlastníci banky nesouhlasili, nezbývá mu nic jiného, než jmenovat kandidáty, které mu navrhnou vlivní bankéři sami. Toho času je to Ben Shalom Bernanke, jež v roce 2006 podědil funkci po Alanu Greenspanovi. Nepříjemný chlad panoval onu noc na nádraží v New Jersey. První sněhové vločky tancovaly ve světle poučních lamp. Listopadový vítr se opíral do střech nádražních budov a přístřešků a žalostně klílel v jejich krovech. Blížila se 22. hodina. Nádraží bylo téměř prázdné. Až na několik cestujících, kteří spěchali na poslední vlak směřující na jih. Vzhled a vybavení vlaku odpovídalo roku 1910. Přinejmenším hluškové vozy s lehátky po dvou nad sebou. Uprostřed vlaku byl zařazen jídelní vůz. Sloužil jako nenápadný předěl mezi jednotlivými třídami. Dle dobového standardu působilo vše neutěšeně a neradostně. Tak začíná Edward Griffin ve své knize The Creature from Jekyll Island, stvůra z ostrova Jekyllu, s líčením událostí, které předcházely vzniku Fedu. Na podobně květnatý popis pletich, označovaných často i jako spiknutí, hned tak nenarazíte. Většina zpráv je buď naprosto suchopárná a nic neříkající, anebo jsou plné zlosti a vzteku. Odkud ale pramení vztek na tuto instituci? Ve chvatu a zmatku nastupování a snaze uniknout ledovému větru si jen nemnozí cestující všimli dění na konci nástupiště. U vchodu, jenž býval tuto pozdní hodinu jen zřídka využíván, se odehrával pozoruhodný výjev. K nárazníkům posledního vagonu byl připojen dlouhý vagon, jenž přiměl několik málo pozorovatelů k tomu, aby se zastavili a upřeně ho pozorovali. Lesk černé barvy ještě zvyšovali pečlivě vyleštěná mosazná zábradlí a madna. průvodčích bílých oblecích byli zcela zaměstnáni svými běžnými úkoly. A k tomu se přidala nezaměnitelná vůně drahých doutníků. Ostatní vagony měly vpředu i vzadu kvůli orientaci v oblacích dýmu a prachu velká čísla. Podobná nádhera však žádné číslo nepotřebovala. Z obou stran nesla ve středu malou desku s jediným slovem – Aldrich. Senátor Nelson Aldrich si do svého vlastního železničního vagonu pozval úzkou elitu ze smetánky amerického bankovnictví. Když se zavřely dveře veřejné části vlaku a všichni čekali na odjezd, přikradlo se potají nepozorovaně a vždy po jednom přes nástupiště 6 mužů. Všichni pak nastoupili do luxusního vozu Coleridgeovi. Společně odjížděli kvůli spiknutí na jih. Přesný cíl – ostrov Jekyll Island. Kromě Aldridge tam byli Abraham Piat Andrew, ministerský předseda, který spravoval americké zlato, Frank A. Wunderlip, prezident National City Bank of New York a v té době také delegát Williama Rockefellera a investment bank Kuhn-Leeb. Pak tam byl Henry P. Davidson, spolumajitel J.P. Morgan & Company, Charles D. Norton, prezident J.P. Morgan's First National Bank of New York, Benjamin Strong, předseda J.P. Morgan's Bankers Trust Company, Paul M. Warburg, společník banky Kuhn-Leeb, v oné době také delegát evropských bank Rothschildů a německé Warburg Bank. Nemohl jsem zjistit, uvádí autor, jestli onoho dne skutečně sněžilo, nebo zda je tato část Griffinova vyprávění výplodem fantazie. Co však lze považovat za jisté, je seznam pasažérů v Aldrichově vagonu, stejně jako jejich cíl. Nevím, jestli si dokážete představit, co to znamená. Výše zmínění zástupci klanu Rothschildů, Rockefellerů, Morgana a Warburgů společně reprezentovali zhruba třetinu tehdejšího celosvětového bohatství. Elita finančního světa se vydala na 800 mil dlouhou cestu do Atlanty, potom do Savana a nakonec do malého města Brunswick ve státě Georgia. Brunswick se jevil spíš jako nevýznamný cíl cesty. Bylo to rybářské městečko na pobřeží Atlantiku s malým, ale rušným přístavem, překladištěm bavlny a užitkového dřeva. Žilo zde jen několik tisíc obyvatel. V oné době již byly Sea Island, jež chránili pobřeží od jihu Jižní Karoliny až po Floridu, mezi skutečně bohatou vrstvou společností oblíbenou oblastí pro budování zimních sídel. Jeden z těchto ostrovů, nedaleko městečka Brunswick, teprve přednedávnem získal s několika svými obchodními partnery J.P. Morgan. Aby utekli před krutou zimou na severu, přijížděli sem na podzim a v zimě za lovem, kachen a vysoké zvěře. Ostrov se jmenoval Jekyll Island, uvádí Griffin. Těchto 7 mužů strávilo společně 9 dní a vedlo dlouhé debaty v Jekyll Island klubu. Ale, vážení, jelikož se nám plní čas určení pro toto čtení, co těchto 7 mužů v Jekyll Island klubu provádělo se světovou ekonomikou, na co svět připravilo, o tom si řekneme až příště, protože teď je na pořadu další studio a já jenom připomínám, že od dnes ne od 7.19, ale až od 19.30 by měl dorazit do studia host, kterého jsme tady ještě neměli. On sám se nazývá zpravodajcem, ale spíše by se dalo říci špionem. A tento host jménem František Polreich, nebo Tomáš, já teď nevím, Polreich, vám bude povídat nejenom o svých zážitcích, ale i o tom, jak se dívá na současnost. Domnívám se, že je v současné době málo lidí, kteří o sobě tak s klidem řeknou, já jsem byl zpravodajec. Pan Polreich to řekl a my si teď pustíme písničku.
Měl v ramenou víc, než se zdá, a v očích místa vzdálená, jak noční stín svůj trailer hnal na plný plyn, stále dál a dál.
Znal mý letní a týdny měl stokrát zdálkou zápasil.
Proč muži říct,